Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Papež pri današnji maši razglasil nove svetnike.
Mednarodni dan družin, kako lahko država družini pride naproti.
Danes praznuje tudi slovenska vojska, odločitve za njeno modernizacijo podprl tudi predsednik Pahor.
Vreme jutri še sončno, za torek in sredo pa spet napovedane plohe. Dober dan, z vami smo urednica oddaje Tanja Dominko, tehnik Marko Zupan in pa voditelj Jože Bartol. Med današnjo sveto mašo na trgu svetega Petra v Vatikanu je papež razglasil 10 novih svetnikov. Za slavje se je zbrala velika množica njegovih rojakov številnih koncev sveta, ki jim je pred opoldansko molitvijo sveti oče namenil posebno pozornost. Pozdravil je tudi uradne delegacije iz različnih držav in spomnil, da so svetniki s svojim evangeljskim pričevanjem pripomogli k duhovni in družbeni rasti svojih narodov in celotne človeške družine. Medtem ko v svetu žal naraščajo razdalje, napetosti in vojne, naj novi sveti navdihujejo rešitve za povezanost, načine dialoga, zlasti v srcih in glavah tistih, ki so na odgovornih položajih in so poklicani biti zagovorniki miru in ne vojne. Tako je povedal papež. O vsebini nagovora med sveto mašo pa povzetek sestre Brigitte Zelič.
Papež Frančišek je v začetku homilije spomnil na Jezusovo naročilo učencem: kakor sem vas jaz ljubil, tako se tudi vi ljubite med seboj. Ta zapoved ljubezni je oporoka, ki nam jo je Jezus zapustil in hkrati temeljno merilo za ugotavljanje, ali smo res njegovi učenci ali ne. V temi in viharji življenja je bistvenega pomena to, da nas Bog ljubi. V središču niso naše sposobnosti, naše zasluge, ampak brezpogojna in zastonjska, nezaslužena Božja ljubezen. Prejemamo jo od Gospoda in je moč, ki spreminja naše življenje, širi naša srca in tudi nas usposablja za ljubezen. Nadaljeval je.
La santità non è fatta di pochi gesti eroici.
Svetost ni sestavljena iz nekaterih junaških potez, ampak iz veliko vsakodnevne ljubezni. Si posvečena ženska ali posvečen moški. Bodi svet tako, da živiš svoje darovanje z veseljem. Si poročen. Bodi svet tako, da ljubiš in skrbiš za svojega moža ali ženo, kot je to storil Kristus s cerkvijo. Si delavec ali delavka. Bodi svet tako, da pošteno in strokovno opravljaš svoje delo v služenju svojim bratom in sestram, ter se boriš za pravičnost do svojih tovarišev, da ne bi ostali brez službe in bi vedno dobili pošteno plačilo. Si starš, babica ali dedek, bodi svet in potrpežljivo uči otroke slediti Jezusu. Današnje nove svetnike je papež Frančišek označil za ljudi, ki so naši sopotniki in so z navdušenjem živeli svojo poklicanost. Nekateri kot duhovniki, drugi kot posvečene ženske, tretji kot laiki in v tem odkrili veselje, ki je brez primere. Postali so svetli odsev Gospoda v zgodovini, kar svetniki dejansko so. Kaj naj še rečem? Z veseljem živite svetost še naprej, je homilijo ob kanonizaciji 10 novih svetnikov sklenil papež Frančišek.
Praznujemo Mednarodni dan družin, smo pa tudi v letu družine. V zadnjih 40 letih se je delež družin brez otrok povečal za skoraj polovico. Zmanjšal se je delež velikih družin, sporočajo statističnega urada. O tem, kako se družine znajdejo v sodobnih izzivih, pa v prispevku Marjane Debevec.
Pred 40 leti je v družinah živelo 88% prebivalcev. Od tedaj se je več kot podvojil delež ljudi, ki živijo sami. V 40 letih se je povečal delež družin brez otrok in zmanjšal delež družin z dvema ali več otroki. Poseben izziv za družine predstavlja življenje v urbanih okoljih, kar je tudi tema letošnjega Mednarodnega dneva družin.
Mnoge družine danes živijo tako, da se srečajo le še čez vikend, ker je potovanje iz enega konca mesta v drugo preveč dolgo traja in se čez teden starša in zakonca praktično ne moreta videti. To so sodobni izzivi, ki jih prinaša način življenja.
Poudarja Luka Mavrič iz Urada za družino pri Slovenski škofovski konferenci. Ob tem pa dodaja, da se stokratno povrne vse, kar vložimo v družino.
Tudi če bi država gledala samo iz ekonomskih razlogov, bi bilo vredno vlagati v družino. Kaj šele, če gledamo še na vse ostale dobrine, ki jih družinsko življenje prinaša nazaj v družbo, v cerkev.
O izzivih družine danes so se v preteklih dneh v Litvi pogovarjali vodje uradov za družino pri evropskih škofovskih konferencah. Mavriča je nagovorilo predvsem razumevanje življenja družin v današnjem sekulariziranem svetu.
Ko država z svojimi zakoni bolj ne podpira družinskega življenja, kot pa da bi ga gradila, pač ne moremo spreminjati okoliščin, lahko pa razumemo, skozi katere izzive, težave se danes družine soočajo. Ne samo razumemo, ampak da želimo tudi vplivati na družbo z konkretnimi predlogi, z dobrimi rešitvami, pobudami in povezanostjo med nami.
Je po srečanju v Litvi še povedal Luka Mavrič.
V zavodu svetega Stanislava se običajno v tedu po četrti velikonočni nedelji zberejo nekdani dijaki, ki so v duhovnih poklicih, torej duhovniki, redovniki, redovnice ali bogoslovci. To srečanje so v sredo zvečer organizirali po dveh letih koronskega premora. Več v prispevku Roka Mihevca.
Nekaj nekdanjih dijakov je tudi v kontemplativnih redovih in se srečanja ne morejo udeležiti, ga pa spremljajo z molitvijo, je povedal direktor zavoda svetega Stanislava Tone Česen.
Nekaj čez 40 je trenutno vseh, ki so v teh letih delovanja škofijske klasične gimnazije se odločili za duhovni poklic. Imamo pa tudi že enega pripravnika, ki je pa obiskoval osnovno šolo Alojzija Šuštarja.
Nekdani dijak je duhovni pomočnik v Izoli in Kortah Luka Tul. Pravi, da je imel blagoslov, da je tukaj spoznal odlične duhovnike.
Bolj kot okolje, pač sem imel verjetno ta blagoslov, ne, da sem spoznal tukaj, pa tudi kje drugje, no, mislim, duhovnike, ne, njihov zgled mi je bolj nagovoril, no, bolj kot karkoli. Je eno tako, ja, čas, prostor, prilika, kjer lahko brez skrbi to, tudi o tem se vprašajo, o tem premislijo in pač, pač pridejo do nekega odgovora, katerikoli že je.
Šolska sestra Zala Vrabec se za duhovni poklic ni odločila v času šolanja, ampak šele na fakulteti. Je pa to okolje po njenih besedah nudilo
teme, ne, priložnosti za poglabljanje v to resnico sveta, v to, ta temeljna vprašanja, ki so potem malo kasneje prišla na dan in so bila seveda povod za to odločitev. Vsekakor, če iščete nekaj več, nekaj, kar vam bo res dal poglobitev, kar zdržal na nekem nivoju, vam vsekakor to priporočam, ja.
Tudi trenutno še dijakon Janez Meglen je šolska leta preživel v gimnaziji. Prav tako je bival v Jegličevem dijaškem domu.
Predvsem bi tukaj poudaril zgled odličnih kaplanov, ki so nas spremljali na duhovni poti in nam ob naših tegobah in težavah, ki smo jih imeli, takih in drugačnih, pomagali in nam dali resnično tisto pravo duhovno spodbudo. In zato je bilo to okolje, poleg tega, da je v čudoviti okolici, da ima samo zavod 4 kapele, ki so dostopne dijakom, je bilo res pozitivno in lepo okolje za uspodbujanje duhovniškega oziroma za nekatere tudi redovniškega poklica.
Več si lahko preberete tudi na naši spletni strani.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še.
Finski državni vrh odločen. Želimo v NATO. Jutri naj bi to potrdil še parlament.
Ali je konferenca o prihodnosti Evrope korak do Združenih držav Evrope?
V oboboženem Libanonu potekajo parlamentarne volitve.
Prometno-informacijski center.
Dobar dan. V Vozniki osebnih vozil na vstop v Slovenijo čakajo do pol ure. Namenoma prehodoma Obrežje in Gruško je občasno pri stopu tudi na mejnem prehodu Jelšane. Na slovenskih cestah trenutno nič posebnega, kar je prometa poteka povsod po državi tekoče brez zastojev ali kakšnih drugih nevšečnosti. Do ponedeljka 16. maja do 5. ure zjutraj pa bo štajerska avtocesta zaradi del zaprta med Vranskim in Blagovico proti Ljubljani, prav tako v Ostrojane v obe smeri. Promet je z avtoceste preusmerjen na regionalno cesto. Do 18. maja po Vodicah zaprta cesta Benik Vodice Šmartno, gre za obnovo vozišča, zaradi tega je promet urejen zmenično enosmerno, tudi na cesti iz Bilje Vodice Moste. Obvoz je urejen po lokalnih cestah, delno tudi po gorenjski avtocesti za vozila brez vinjete, a samo med priključkoma Vodice in Šmartno in to v obe smeri. Zaradi gradnje obvoznice na Vrhniki pa bo do jutri 16. maja na primorski avtocesti zaprli izvoz Vrhnika iz smeri Kopra proti Ljubljani. Ostal bo zaprt predvidoma do 24. junija, obvoz pa bo možen preko priključka Logatec. Do pol pete popoldne je bodo v središču v Dravi, na cesti Ormož središče, občasne pa urne popolne zapore zaradi mednarodne dirke starodobnih motociklov. Vsem voznikom želim srečno, predvsem pa varno vožnjo. Za Radio Ognjišče iz Prometno-informacijskega centra vas je Podkrižnik.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Ura je 15 in 12 minut. Danes praznujemo Dan slovenske vojske in sicer v spomin na 15. maj 1991, ko se je na Igu in v Pekraju začelo usposabljanje prve generacije nabornikov. Osrednja slovesnost je bila v ljubljanski vojašnici Edvarda Peperka. Govorci, med njimi tudi predsednik republike in vrhovni poveljnik obrambnih sil Borut Pahor, pa so bili enotni, da mora biti slovenska vojska tudi v luči spremenjenih varnostnih razmer ustrezno pripravljena, usposobljena in seveda opremljena. Tanja Dominko.
Predsednik Republike Pahor je pripadnikom slovenske vojske ob današnjem dnevu čestital in se jim zahvalil za njihovo delo.
Slovenija se zanese na vas. Zavezniške vojske se zanesejo na vas. In doslej še nikogar niste razočarali. Svojim delom ste si ustvarili ugled in spoštovanje med ljudmi. To je največ. To je največje priznanje. Ponosni smo na vas.
Izpostavil je poslabšanje varnostnih razmer v Evropi, pred čimer si Slovenija ne sme zatiskati oči. Zato je bistveno, da imamo izurjeno, usposobljeno, opremljeno in moralno motivirano slovensko vojsko. Pri tem je Pahor pohvalil premike v zadnjih letih, tudi odločitev za nakup oklepnikov Boxer.
Investicija je ključnega pomena za vzpostavitev srednje bataljonske bojne skupine kot najpomembnejše zmogljivosti slovenske vojske. S tem bo zagotovljena večja bojna pripravljenost in ni nepomembno, bolje bo varovala vaša življenja.
Meni, da se nakupa oklepnikov ne sme več odlagati. Obrambni minister Matej Tonin, ki opravlja tekoče posle, je prav tako nagovoril zbrane in čestital za njihovo prizadevnost. Med drugim je poudaril.
Slovenska vojska za kvalitetno upravljanje z ustavo in zakoni določene naloge potrebuje dobro tehniko, ki dvigne učinkovitost dela, predvsem pa zagotavlja največjo možnost preživetja in varnost vojakom. Seveda o tem ni dovolj zgolj govoriti, ampak je v prvi vrsti potrebno poskrbeti finančne vire. Težak, vendar zelo pomemben korak je bil narejen s sprejetjem zakona o zagotavljanju sredstev za investicije v slovenske vojske od 21 do 26. Prav ta zakon je osnova za modernizacijo.
Pahor je danes tudi slovesno povišal namestnika načelnika generalštaba slovenske vojske brigadirja Romana Urbanča v čin generalmajorja.
Vlada Janeza Janše, ki opravlja le še tekoče posle, je v zadnjih dveh letih začrtala jasno smer zunanje politike naše države. Zaradi dogajanja na vzhodu Evrope tudi v prihodnje ne bo nepomembno, kako se bo Slovenija pozicionirala na stari celini. Političnega analitika Aleša Mavra skrbi, da bo nova vlada Roberta Goloba zavila v smer proti Rusiji, ki izvaja agresijo nad Ukrajino. Prispevek Helene Križnik.
Maver je v zadnji oddaji Spoznanje več predsodek manj med drugim povedal, da je njegova nočna mora, da bi se naša država pod vodstvom trojčka, ki ga sestavljajo Gibanje Svoboda, SD in Levica, v odnosu do Rusije znašla na isti valovni dolžini z Mačarsko. To bi bil svojevrsten paradoks, je ocenil Maver, se so aktualne koalicijske partnerice iz vzhodne sosede Slovenije v zadnjih dveh letih naredile politično ptičje strašilo. A Maver tudi ne dvomi, da bi javnost za suk ob ustreznem pojasnilu tudi odkupila. Ob tem je opozoril, da pravzaprav leve opcije zunanja politika niti ne zanima.
Njen osrednji motiv in cilj je nadzor in pa obvladovanje razmer v Sloveniji. Zato predstavlja ravno ta nezaslišana, grozljiva ruska agresija na Ukrajino pravzaprav zanje zelo veliko motnjo.
Ruši namreč podobo, ki jo ima v svetu vsaj rigidni del leve opcije.
Ta pogled je pa zelo zaznamovan z neuvrščenostjo oziroma s to dediščino Titove Jugoslavije.
Čeprav so se neuvrščeni, tako Maver, vedno predstavljali kot tretji blok med Rusiji in Američani oziroma med Sovjetsko zvezo in Zahodom, je bilo to gibanje v večini svojih odločitev pomožna sila vzhodnega bloka.
Zato je, kot vidimo, zlasti v krogu bivšega predsednika Milana Kučana, tu je še vedno ta predstava, ne, da v bistvu imamo na eni strani dekadentni, pokvarjeni, kapitalistični Zahod, ki seveda ne more predstavljati pozitivnega pola. Na drugi strani pa imamo ta sovjetsko neuvrščeni blok, ki pa predstavlja tako imenovane zdrave sile.
Maver je spomnil, da je tudi Vladimir Putin za te ljudi predstavnik pozitivnega pola, ker je izvedel agresijo na Ukrajino, ki popolnoma spominja na agresijo Adolfa Hitlerja na Poljsko leta 1939, so se zapletli v klopčič, ki ga še niso uspeli razrešiti.
Seveda tako daleč nihče ne gre, da bi javno zagovarjal Putina, ker ve, da to pomeni tudi v trenutni konstelaciji sil v Evropski uniji politični in siceršnji samomor, kar bi lahko potem vrglo slabo luč tudi na prejšnje odločitve.
A Maver tudi ne pričakuje, da bo Golobova ekipa posebej glasna v podporo Ukrajini.
Ni pričakovati, recimo, da bi skupaj s Poljsko, Litvo, Češko, Slovaško in drugimi vzhodnoevropskimi državami prihajale od slovenske vlade nove pobude v prid Ukrajini.
Pri tem vprašanju se bo tiho postavila v drugo vrsto, je še dodal Maver. Prav tako tudi drugače na zunanjepolitičnem področju ne bo izvajala revolucionarnih premikov.
Ruske sile naj bi po zmagi Ukrajine na Evroviziji sinoči v mesto Mariupol na jugu države odvrgle fosforjeve bombe, ki zaradi ogromne škode, ki jo povzročijo, po mednarodnem pravu niso dovoljene. Pekel je prišel na zemljo, v Azovstal je na telegramu zapisal svetovalec župana Mariupolja. Ruska vojska naj bi danes zadela tudi več vojaških ciljev na zahodu Ukrajine, v bližini meje s Poljsko. Štiri rakete so po navedbah ukrajinske strani zadele tudi eno od vojaških infrastruktur v regiji Lvov. Finska se je odločila zaprositi za članstvo v zvezi NATO, je danes sporočil finski predsednik Sauli Niinisto. Na skupni novinarski konferenci s premijejko Sano Marin v Helsinkih sta odločitev označila za zgodovinski dan za začetek nove dobe. Odločitev mora potrditi še parlament, ki naj bi o tem odločal jutri. Tudi vladajoči švedski socialdemokrati bodo danes odločali o tem, ali naj država zaprosi za sprejem v NATO. Doslej niso bili naklonjeni temu, da bi se Švedska odrekla neutralnosti, vendar pa so se razmere zaradi ruskega napada na Ukrajino spremenile. 9. maja smo praznovali Dan Evrope, ko smo se spomnili začetka evropskega povezovanja. Hkrati so ta dan zaznamovala nesoglasja o tem, kako naprej po koncu konference o prihodnosti Evrope. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen in francoski predsednik Emmanuel Macron sta se zauzela za spremembo pogodb. 13 držav članic, med drugimi tudi Slovenija, pa je do tega zadržanih. O tem, kaj je prinesla konferenca o prihodnosti povezave, pa smo govorili v oddaji Pogovoro. Več Alen Salihovič.
Po enem letu razprav na različnih ravneh je konferenca o prihodnosti Evrope prinesla 49 predlogov z več kot 300 ukrepi z različnih področij, od zdravja, okolja, odločanja v Evropski uniji, zunanjega delovanja povezave in gospodarstva do vladavine prava. Med predlogi sta odprava odločanja v Evropski uniji soglasjem na področjih, kot so davki, socialna varnost, zunanja politika in širitev, ter dodelitev pristojnosti predlaganja zakonodaje Evropskemu parlamentu.
Konferenca o prihodnosti Evrope je en največjih demokratičnih poskusov na svetu, ker so ravno državljanke in državljani tisti, ki so lahko direktno povedali v Bruselj in Strasbourg, to pomeni institucijam, kakšno Evropo si želijo.
Je povedala vodja predstavništva Evropske komisije v Sloveniji, doktorica Jerneja Jukjerše. Profesor dr. Jernej Letnar Černič pa je o konferenci med drugim poudaril.
Mislim, da dodana vrednost te konference je predvsem v procesu, da se ljudje med seboj pogovarjamo, kam gre Evropska unija. In kot kaže, ta pogovor v zadnjem letu še nekaj več je res, kot pravite, obstajajo neka nesoglasja med državami in članicami, tudi v okviru odločenih institucij Evropske unije, kako naprej. Mislim, da je to popolnoma normalno. Jaz vidim to konferenco kot proces iskanja najmanjšega skupnega imenovalca, kako se zediniti o ciljih v prihodnih letih.
Evropsko poslanko Ljudmilo Novak veseli, da so se v razpravo vključili tudi državljani.
Ljudje imajo namreč preveč krat občutek, da je Evropska unija, da so to institucije nekje tam daleč, da so to birokrati. V resnici smo pa Evropska unija, mi, ljudje, državljani.
O odpiranju pogodb pa sta doktorica Jukjerše in doktor Letnar Černič dejala.
Ne vem, sam nisem prepričan, da je to res smelo v tako težkih časih, v katerih danes živimo, v Evropski uniji, spričo energetske krize, socialne, gospodarske krize, vojaške krize. Zdaj, da bomo še to odpirali, te pogodbe, mislim, da je treba resno premisliti. Ne pravim, da morda to ni dober korak, mislim, da je treba to resno premisliti, ali gremo v to.
Vendar hkrati so ravno te krize, na katere nismo bili pripravljeni, pokazale, koliko dosti se lahko naredi brez spremembe pogodb. Ker ko je prišla tako vojna kot COVID, v bistvu pogodbe so kljub vsemu omogočale, da pride do kar hitrega odziva.
Tako je, v Evropske unije, mislim, da je pogosto so težave v ljudeh. Ljudje ne razumejo, kaj je to ljudina prava, kaj je to varstvo človekovih pravic.
Kot so pojasnili viri pri Evropski uniji, Slovenija ne nasprotuje spremembi pogodb, jo pa motijo nekateri drugi predlogi v sklopu konference. Med temi izpostavljajo oblikovanje transnacionalnih list na evropskih volitvah. Sklic konvencije za revizijo pogodb Evropske unije pa je medtem podprl predsednik republike Borut Pahor. Njegova osebna želja je, da bi bil to eden od postopnih korakov k združenim državam Evrope, je sporočil v tvitu, a do tega so mnogi zadržani.
Kibernetski kriminal je eden najhitreje rastočih oblik kriminala, zato je ključno dvigniti zavedanje o kibernetski varnosti. Konferenca na to temo je minuli teden potekala na Brdu pri Kranju. Na njej so govorili predvsem o kibernetski varnosti podjetij in občin, več pa v prispevku Marte Jerebič.
Kibernetski napadi se dogajajo praktično vsak dan, zato se države vse bolj osredotočajo na obrambo pred napadi. Slovensko ministrstvo za obrambo bo v ta namen vzpostavilo kibernetsko vadišče za javno upravo in gospodarstvo.
Kjer se bodo lahko brez škode za te njihove sisteme
trenirali ali pa delali neki vdori, neki testi. Skratka, ta poligon bo omogočil, da bodo podjetja v polnosti testirala svoja omrežja in pa tudi svoje informacijske sisteme.
Je povedal obrambni minister Matej Tonin, ki zdaj opravlja le še tekoče posle, in dodal, da je v načrtu tudi vzpostavitev kibernetske rezerve. Kaj to pomeni?
Ker ne moramo plačati vrhunskih strokovnjakov, lahko pa jih za posebne primere zgolj upokličemo in jih za tisto delo tudi plačamo, ampak bi to pomenilo, da bi večji del teh kibernetskih strokovnjakov deloval v privatnem sektorju, tam, kjer delajo, se usposabljali, vrhunsko deloval, in takrat, ker bi jih pa država potrebovala, pač z ramo obrami delamo za obrambo Slovenijo.
V Nacionalnem odzivnem centru za kibernetsko varnost sicer letno obravnavajo okoli 3000 primerov kibernetskih napadov. Dogaja pa se, da je manjša podjetja in občine strah prijaviti incident, čeprav bi jim nudili podporo. Podjetnikom je namreč pogosto nerodno priznati, da so bili napadeni in da so napadalcem plačali po 50 tisoč ali celo 100 tisoč evrov odkupnine. Med občinami prevladuje stališče, da so premajhne oziroma premalo relevantne, da bi jih kdo napadel. A v letu 2020 je kar 44% kibernetskih napadov po svetu, ki so zahtevali finančno odkupnino od napadenih tarč, ciljalo občine in občinske organe. Zato je nujno izobraževanje. Občine sicer v veliki meri izvajajo varnostno kopiranje, ki je eden izmed boljših ukrepov za zaščito podatkov pred fizičnim in digitalnim uničenjem. Vendar pa kar 55% vprašanih v anketi med zaposlenimi v občinskih upravah še ni bilo na strokovnem izobraževanju z področja kibernetske varnosti.
Volivci v Libanonu danes izbirajo poslance novega parlamenta. Država se sicer sooča s hudo finančno krizo, ki jo je vojna v Ukrajini in njene posledice pandemije COVID-19 ter uničujoča eksplozija v glavnem mestu Bejrut pred dvema letoma le še poglobili. Več o prispevku Marcela Kreka.
Kar 3/4 Libanoncev živi pod pragom revščine, saj se minimalna plača v državi giblje pri 30 evrih, povprečna pa pri 150. Situacijo v državi še dodatno zapleta izjemno zapleten politični sistem, ki so ga v državi uvedli po državljanski vojni leta 1990, pravi strokovnjak za bližnji vzhod Primož Štrbenc in pojasnjuje.
Se je določilo, da imajo v 128 članskem parlamentu enako število mest kristjani in pa muslimani, torej obe strani po 64. Tisto, kar je še specifično, je to, da vse od tako imenovanega nacionalnega pakta, ki je bil sprejet leta 1943, mesto predsednika republike zavzema kristjan maronit, mesto predsednika vlade zmera je musliman sunit, medtem ko mesto predsednika parlamenta zavzema šiit dvanajstnik.
Dokončen volilni izračun se na to kombinira še s proporcionalnim sistemom. Pred volitvami tako ni mogoče napovedati, ali bo imela neka verska skupnost dejansko toliko sedežev v parlamentu, kot jo predvideva verski ključ. Štrbenc meni, da je bistveno vprašanje tokratnih volitev.
Ali se bo nadaljeval dosedanji sistem zame, v okviru katerega so politični gospodarji imeli sklenjene neke dogovore s svojimi religijskimi skupnostmi. Na eni strani so dolgo časa lahko dajali svojim pripadnikom svojih skupnosti delovna mesta in pa različne druge ugodnosti, naprimer zdravstvene storitve. Na drugi strani pa so te skupnosti politikom dale povsem proste roke pri ropanju države.
Ta sistem je tako državo pripeljal do bankrota, v katerem se je danes znašla država, pojasnjuje Štrbenc. Meni, da bi bil najbolj ugoden izid volitev za Libanonce tak, da bi se v parlament uvrstili kandidati, ki niso povezani s tovrstnimi omrežji in bi državo lahko potegnili iz brezna. Toda Štrbenc ni preveč optimističen, saj je...
Med tisoč kandidati, okoli 1000 kandidati, ki kandidirajo na volitvah, jih je zgolj 200 takšnih, ki bi jih lahko predelili kot nove, neobremenjene, neodvisne kandidate. Pa še teh 200 si bodo medsebojno kradili glasove, ker niso uspeli postaviti ene same skupne volilne liste.
Državo je sicer prihodnji mesec nameraval obiskati papež Frančišek, ki pa je obisk zaradi bolečin v kolenih preložil.
Najprej k atletiki. Vid Botolini iz Kladivarja je na atletskem mitingu na Dunaju v teku na 1500 metrov z osebnim rekordom 3:43.74 osvojil drugo mesto. S časom 3:42.70 je zmagal Danec Andreas Lindgren. Botolin je za dobre 4 sekunde zaostal za 20-letji starim slovenskim rekordom. Najboljši slovenski atlet ta čas, Kristjan Čeh, bo letošnjo poletno sezono začel danes na mitingu v Mariboru. 23-letnik je sicer izjemno začel letošnje leto, marca je na evropskem pokalu v metih na Portugalskem zmagal in z 66,11 metra prvič v karieri ugnal tudi Šveda Daniela Štala. Slovenski šport invalidov je bogatejši za nov izjemen uspeh na 24. poletni olimpijadi gluhih na jugu Brazilije. Slovenski atletinji Leja Glojnarič in Iris Breganski sta osvojili novi kolajni, tokrat v skoku v višino, in sicer zlato in bron. Slovenska odprava se bo domov vrnila s 4 odličji. Drevi bo znan zmagovalec rokometnega pokala Slovenije. V velikem finalu zaključnega turnirja v športni dvorani v Slovengradcu se bodo pomerili loški in velenski rokometaši. Velenčani so v polfinalu največje domače tekmece iz Celja in 21-kratne pokalne prvake premagali z 32-30, medtem ko so Škofjeločani ugnali tekmece iz Dobove s 25-20. Hokejisti zasedbe Los Angeles Kings, za katero igra tudi slovenski as Anže Kopitar, se niso uvrstili v polfinale zahodne konference Severnoameriške lige NHL. Kralji so davi utrpeli poraz na odločilni 7. tekmi. Člani ekipe Edmonton Oilers so izkoristili prednost domače dvorane ter zmagali z 2-0, v naslednji krog pa so se prebili 4-3 v zmagah. Anže Kopitar je zelo razočaran. Športni pregled sem pripravila Tanja Dominko.
Mama pred počitnicami v potovalko vedno spakira obliže in v stranski žepek skrije rezervni denar. Bodite komplet pripravljeni na nepredvidene dogodke na počitnicah z zavarovanjem potovanj v tujino. Povežite vsa Triglav zavarovanja v lojalnostni program Triglav Komplet in prihranite do 40% pri premoženskih zavarovanjih. Zavarovalnica Triglav.
Zdaj pa k vremenu. Iznad severne Evrope sega proti srednji Evropi območje visokega zračnega pritiska, v višinah se nad našimi kraji, ob šibkih vetrovih zadržuje topel in nekoliko manj vlažen zrak. Tako bo danes, pa tudi jutri večinoma sončno, popoldne in zvečer bodo posamezne plohe in nevihte. Temperature od 28 do 30 stopinj Celzija. V torek bo sprva sončno, to so že obeti, popoldne bo oblačnost naraščala, začele se bodo pojavljati plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na sredo. V sredo bo sprva pretežno oblačno, še bo lahko nastala kakšna ploha, čez dan se bo zjasnilo, zapihal bo severovzhodni veter, na Primorskem burja in tudi nekoliko hladneje bo. Temperaturni podatki po Sloveniji o 15. uri. Škofijska mesta. Ljubljana in Novo mesto jasno 27 stopinj Celzija. Maribor 24 stopinj, Koper 23, Celje 27 in Murska Sobota jasno 26 stopinj Celzija. Še drugi kraji. Nova Gorica in Ajdovščina 30 stopinj Celzija. Tolmin in Trbovlje 28 stopinj. Postojna pretežno jasno 24, Hrastnik in Ilerska Bistrica 25, Logatec in Vrhnika 24, Bovec in Idrija 26 stopinj, Trebnje in Kočevje 25 stopinj, Črnomelj in Lendava 27, Metlika, Litija in Kranj 26 stopinj, Jezersko 21, Bohinjska Češnica in Gornjigrad 25 stopinj, Gorenja vas in Rateče 23 stopinj, Velenje in Slovengradec 25, Slovenske Konjice in Mežica tudi 25, Ptuj in Rogaška Slatina 26 stopinj, Ravne na Koroškem 25, Podčetrtek 26, Listca jasno 22 stopinj. Letališča. Jožeta Pučnika Brnik pretežno jasno 25, Edvarda Rusjana Maribor Slivnica delno oblačno 26, Sečovlje Portorož pretežno jasno 28 in Lesce 24 stopinj. Babno polje 22, Rudno polje 19, Krvavec 16, na Kredarici pa o 15. uri zmerno oblačno in 7 stopinj Celzija. Čakalna doba za prestop meje je na mejnih prehodih Dragonja, Obrežje in Gruškovje. Po slovenskih cestah poteka kar nekaj cestnih del, omenimo Štajersko avtocesto, zaprt je del med Vranskim in Blagovico v smeri proti Ljubljani, zaprta bo do ponedeljka 16. maja do 5. zjutraj, obvoz je po usporedni regionalni cesti, zaprt je tudi uvoz Trojane v obe smeri. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevna urednica Tanja Dominko, tehnik Marko Zupan in pa voditelj Jože Bartol. Ura je 15:35 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.